Ég að fara að spila sérst frumsamda flaututónlist sem að ég svona búin að vera að vinna núna í janúar. Öll hljóðin koma út úr flautu sem eru kannski meira þekkjanlega en önnur. Svo ég líka með þrjú vídeo. Tvö sem að eru svolítið gömul og eitt eða sem eru nokkra ára og eitt sem ég bara var að klára. Þetta aðalega venjuleg C-flauta en svo ég líka þarna aðeins með bassaflautu. Ég gæti á morgun, ég ekki alveg bara ákveða mér líka verið með, til þess að vera með alla fjölskylduna, verið líka með piccolo og allt flötu. Ég hugsa að ég hafi þar með, það lítur rússlega vel út á tólku sem heita flötusjó, the flute show, að hafa fjóra flötur. Og ég ætla aðeins að leika mér líka með þær í rímunu að búta þar sundur og svona. Það eru allar í, eða það eru í þrem pörtum allar nema piccolo í tveimur pörtum. Þetta hljóðfæri sem hefur fylgt mér mjög lengi og sem að mér fannst ég kannski mjög lengi vera, þú veist, svona kannski takmarkafull mikið. Mér finnst gaman að reyna aðeins að leika mér meira á eigin forsendum með hljóðfærið. Og mér finnst það líka bara sniðugt að, þú veist, þetta líka bara gott til að takmarka sig. Ég ákvað bara á einhverju tímapunkti. Fyrst ætlaði ég nú reyndar líka að vera að spila verk eftir aðra höfunda. Svo því ákveða að vera bara að spila frumsamið efni, þá fannst mér það líka bara ágætt til þess að takmarka hugmyndinara aðeins að bara, ok, nú verð ég bara með flötu. Af því ég hef líka núna í setjum tíu verið svolítið að gera allskyns annað, búa til hljóðfari og svo leist, þannig að þá ágætt að vera bara með flötu. Vídeó eru náttúrulega mjög vand með farin. Ég veit hreinlega ekki hvort þið eru endilega bæti ykkur við, en það kannski bara sem hjálpartæki til að reyna að skapa stemmingu og oft hefur það kannski bara meira hreinlega með lýsing að gera. Þú veist, og ég bara, þú veist, lýsing náttúrulega heilt fag. Þú veist, að lýsing ekkit auðvelt mál. Ég kann ekkit á lýsing, eða þú veist, og líka bara maður þarf að hafa réttu tækin og tólin. Þannig það líka það sem maður kannski... maður að hugsa í rauninni þegar maður fyrir að setja eitthvað vídeo ég verð með eitt vídeo sem mjög svona sem tekið inn í hljóðfærið þú veist, sérst í myrku herbergið sem ég á með lítið stefnumvirt ljós þannig að það myndast alls kyns svona ljós og skuggar voða fallegt það ákveðin stemming, það eitt vídeo annað reyndar verk sem að það bara stemming það gætir hún alveg eins og verið lýsing held ég En annað verkið þannig að það algjört vídeoverk. Þá ég að spila A og svo glissa ég í báðar áttir út frá A og hreyfi mig í takt við hvernig ég glissa. Sérst beygi mig niður því ég glissa niður á gís og beygi mig upp því ég glissa upp á það sem næstu í B. Og þetta finnst mér rosalega fín hugmynd og þetta svona fyrsta atlagað henni á morgun. Og það verður að vera vídeo eða sko það auðvitað að gera það live en þá þarf maður kannski meiri tækni en ég í aðstöðu til þess að vinna með akkurat núna.